Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei.
Deturnarea protestelor fașnice și abuzuri ale autorităților sau tentativă de lovitură de stat organizată de opoziție.
Două definiții contradictorii ale evenimentelor din aprilie trecut, date astăzi de Alianța de Guvernare și Opoziția Comunistă.
Și un congresman american hotărât să pedepsească oficialități ruse implicate în moartea unui avocat în detenție preventivă.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Liberal-democratul Vitalie Nagacevski a prezentat în plenul Parlamentului concluziile raportului Comisiei Parlamentare pentru analizarea evenimentelor din 7-9 aprilie 2009. Potrivit acestuia, președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și-ar fi depășit atribuțiile constituționale, cităm, dând ordine directe colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne. Deputații comuniști care au făcut parte din această comisie au formulat o poziție separată. Ei susțin că la 7 aprilie ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat, care a fost evitată datorită ordinelor și acțiunilor conducerii comuniste a Moldovei de la acea dată. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parlamentarii au votat astăzi și multe modificări la legea electorală. Va fi permisă participarea blocurilor electorale, va fi modificat pragul electoral. Pentru blocuri va fi de 6%, iar pentru partide va fi micșorat de la 5% la 4%, iar pentru candidați independenți de la 3% la 2%. Proiectul prevede modificări și în legătură cu organizarea și desfășurarea referendumurilor, astfel că un referendum va fi considerat valabil dacă prezența la urne va fi de 50% din cei cu drept de vot. Potrivit noului proiect de lege, peste hotare vor avea loc alegeri în două zile consecutive, iar secții de votare vor fi deschise și în afara misiunilor diplomatice. Președintele Partidului Comuniștilor Moldoveni, Vladimir Voronin, a fost votat de parlamentarii de la Chișinău pentru a face parte din delegația care va prezenta Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Deputatul comunist Grigore Petrenko va fi membru supleant al delegației. Moldova va semna mesajul președinților țărilor din CSEI adresat veteranilor războiului celui de-al doilea război mondial, se arată într-un comunicat de presă al președinției moldovene. Anunțul a fost făcut de președintele interimar Mihai Ghimpu după convorbirile pe care le-a avut astăzi la Chișinău cu ambasadorul Rusiei Valeri Kusmin. La parada militară de la Moscova de duminică, Moldova va fi reprezentată prin 70 de militari și o delegație de veterani ai războiului, cât și de ambasadorul Chișinăului la Moscova. Într-un interviu cu publicația rusă Comersant, citat de site-ul Unimedia, premierul Vlad Filat a spus că în cel mult două luni va fi hotărâtă problema datoriilor regiunii transnistrene pentru gazul rusesc, datorii care însumează 2 miliarde de dolari. Premierul a mai vorbit, potrivit sursei citate, și despre nevoia investițiilor rusești în economia moldovenească. Filat a spus și că în relația cu Rusia, Moldova și-a respectat și își respectă toate angajamentele asumate. Pe plan internațional, Partidul Conservator Britanic a anunțat că va căuta să formeze un guvern de coaliție cu liberal-democrații după ce a obținut în alegerile de ieri cele mai multe mandate în Parlamentul de la Londra, dar nu suficiente pentru a putea avea o majoritate. Este prima dată din 1974 încoace când, după alegerile parlamentare britanice, ar putea să existe un parlament în care niciun partid nu are majoritate. Liderul laburiștilor, premierul Gordon Brown, a spus că dacă negocierile între conservatori cu liberal-democrații eșuează, atunci ar putea declanșa partidul său convorbiri cu liberal-democrații pentru formarea unui nou guvern. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat într-un interviu cu ziarul Izvestia că nu vor putea fi uitate niciodată crimele lui Stalin împotriva propriului popor. Declarațiile președintelui rus vin pe fundalul dezbaterilor legate de rolul lui Stalin în victoria asupra Germaniei în cel de-al doilea război mondial, la 65 de ani de la aniversarea victoriei. Noi statui ale lui Stalin au fost în ultimul timp ridicate atât în Federația Rusă cât și în alte țări ale CSEI. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus că privește invitația pe care a primit-o pentru a participa la manifestațiile de la Moscova la 65 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, drept cităm, o mare onoare, care arată că cele două țări au învățat lecțiile trecutului și că au acum o relație pașnică de prietenie. În interviul cu presa rusă, Angela Merkel a mulțumit țărilor aliate pentru sacrificiile făcute în al doilea război mondial. Guvernul provizoriu de la Bishkek a anunțat că a trimis Minskului o cerere oficială de extrădare a președintelui înlăturat de la putere, Kurmanbek Bakiev. Noile autorități din Kirghizistan îl consideră răspunzător de moartea celor 85 de oameni în timpul violențelor de luna trecută. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că nu va da curs acestei cereri. La cererea unui tribunal kirghiz, Interpolul l-a pus pe unul din fiii lui Bakiev, Maxim, pe lista persoanelor căutate. Se crede că Maxim Bakiev s-ar afla în Letonia. Și cu puțin timp în urmă, poliția a evacuat o parte a cele mai importante piețe din New York, Times Square, pentru a analiza un pachet suspect descoperit în zonă. Acțiunea poliției vine la o săptămână după ce tot în această zonă a fost descoperită și anihilată o mașină capcană, iar presupusul atentator a fost prins. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Parlamentară pentru elucidarea evenimentelor turbulente din aprilie trecut și-a prezentat astăzi raportul în plenul Parlamentului după mai multe amânări din cauza părerilor diferite ale majorității parlamentare și opoziției despre acele evenimente. Așa încât raportul Comisiei conduse de liberal-democratul Vitalie Nagachevski nu are o singură concluzie finală, ci două. Care este concluzia Alianței pentru Integrarea Europeană și care este cea a deputaților comuniști din opoziție, aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Prezentând într-o conferință de presă opinia separată a comuniștilor asupra evenimentelor din aprilie, membrul Comisiei de Anchetă, Vadim Mișin, a recunoscut că noaptea de 7 aprilie o parte dintre polițiști ar fi aplicat excesiv violența fizică. Dar, a precizat Mișin, restul acțiunilor sale, forțele de ordine au procedat absolut justificat. Concluzia raportului votată de membrii necomuniștei Comisiei este însă total diferită. Ea critică acțiunile autorităților, inclusiv a poliției, ca fiind disproporționale și ilegale atunci când au aplicat forța față de protestatarii arestați și inexistente atunci când era necesară anihilarea provocatorilor care au deturnat protestele pașnice în violențe și tulburări. Președintele Comisiei de Anchetă, Vitalie Nagachevski.
Lipsa coordonării adecvate a acțiunilor forțelor de ordine și a unei tactici de apărare a edificiilor statului a condus la aceea că în unele cazuri acțiunile autorităților, în loc să calmeze spiritele, au provocat agresiunea mulțimii. Numărul colaboratorilor structurilor de forță implicați în apărarea edificiilor statului pe 7 aprilie 2009 era permanent mai mare decât numărul manifestanților agresivi. În pofida acestui fapt, autoritățile nu au putut gestiona situația.
O altă concluzie a raportului este că președintele de atunci, comunistul Vladimir Voronin, a dat ordine directe colaboratorilor MAIFA, prin care și-a depășit atribuțiile constituționale. Astfel de ordine ar fi fost justificate în situația în care în țară ar fi fost declarată stare de urgență. Pe de altă parte, membrii comuniști din comisie apără acțiunile ex-președintelui și altor factori decizionali, reiterând ideea tentativei de lovitură de stat, care s-ar fi produs în aprilie cu implicarea unor factori externi.
Vivat în nioma din 7 апреля в Молдавии была произведена реальная попытка государственного переворота.
Concluzia este una. Pe 7 aprilie, în Republica Moldova, a avut loc o tentativă de lovitură de stat și doar grație acțiunilor raționale și echilibrate ale autorităților și forțelor de ordine, în Moldova nu s-a aplicat scenariul kirghiz, ceea ce de fapt așteptau să se întâmple oponenții noștri.
Comisia de anchetă nu a descoperit, a declarat pe de altă parte de la tribuna Parlamentului Vitalie Nagachevski, probe care ar fi demonstrat încercarea unei lovituri de stat sau implicarea factorului extern în organizarea acestor evenimente.
Niciun lider politic, nici o altă persoană sau formațiune social-politică nu și-a asumat rolul de conducător și nici de pretendent la puterea de stat. Însă, totuși, calificarea acțiunilor din 7 aprilie 2009 și încadrarea juridică a acestora potrivit legislației penale a Republicii Moldova revine în exclusivitate Procuraturii Generale, de aceea Comisia nu și-a arogat asemenea competențe și nu a dat o calificare juridică precisă.
Raportul critică în termeni duri acțiunile corpului judecătoresc care a judecat tinerii în comisariate de poliție, precum și comportamentul procurorilor care ar fi lăsat impresia că au acționat sub influența indicațiilor politice ale conducerii țării. Vom mai preciza că comisia nu a găsit răspuns la un șir întreg de întrebări, cum ar fi, de exemplu, cine a arborat drapelul României pe cele două edificii, de ce SIS-ul ar fi distrus mai multe probe, de ce legătura telefonică mobilă în locul manifestațiilor, de ce legătura telefonică mobilă în locul Timpul manifestațiilor a fost suspendată sau de ce incendiul din Parlament a izbucnit când imobilul deja era controlat de forțele de ordine? Lumină în aceste probleme ar urma să facă în continuare Procuratura Generală, MAI-ul și alte instituții, în sarcina cărora intră să formuleze și verdictul final, după ce comisia ar fi avut sarcina, afirmă Năgăcevski, să constate faptele și să dea recomandările de rigoare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Congresmenul democrat american Jim McGovern a promis să introducă o lege prin care să li se ridice vizele de călătorie și investițiile economice în Statele Unite unui număr de 60 de cetățeni ruși implicați într-un fel sau altul în moartea în închisoare a avocatului Sergei Magnitsky. Printre cei 60 se află și importanți membri ai guvernului Vladimir Putin.
Tânărul avocat Sergei Magnitsky a murit în închisoarea Butica din Moscova la 16 noiembrie anul trecut. Avea 37 de ani și era implicat în dosare legale de corupție la nivel înalt. Fusese în libertate avocatul firmei de investiții Hermitage Capital Management. A fost arestat după ce a implicat în investigațiile sale anticorupție importante oficialități din Ministerul de Interne, Serviciul Federal de Impozite, FSB și Procuratura Generală, în legătură cu o schemă financiară prin care se frauda statul cu 230 de milioane de dolari. Avocații lui Magnitsky susțin că a fost ținut în detenție așteptându-și procesul în condiții extrem de dure și că i s-a interzis accesul la medici. După moartea sa a fost declanșată o anchetă. 20 de oficialități ale închisorii au fost demise, dar investigația nu s-a soldat cu niciun rezultat concret. Congresmenul democrat american Jim McGovern și-a prezentat poziția față de acest caz și față de întreaga situație în fața Comisiei Tom Lantos a Congresului pentru Drepturile Omului pe care o prezidează. Cred că cei care sunt implicați în grave încălcări ale drepturilor omului ar trebui măcar să nu li se permită să călătorească în Statele Unite și alte țări poate că ar fi bine să facă la fel și trebuie să ne asigurăm și că au conturile americane blocate. Oameni care comit crime, și cred că asta s-a întâmplat în cazul Magnitsky, nu trebuie să aibă dreptul de a veni aici sau să investească aici sau să facă bani aici fără să suporte niciun fel de consecințe. Dacă nu se poate să suporte consecințe în Rusia, poate că am putea face ceva aici și poate că alte țări ar putea să ne urmeze exemplul. Comisia publică de supraveghere de la Moscova, un grup independent care monitorizează respectarea drepturilor omului în închisorile rusești, a spus că Magnitsky și-a retras mărturiile împotriva înaltelor oficialități ruse după ce a fost torturat în detenția sa preventivă. William Browder, care este directorul general de la Hermitage Capital Management și el a fost inițiatorul campaniei de pedepsire a celor vinovați de moartea tânărului avocat. El a fost prezent la audierile din Comisia Congresului American și înaintea lor a explicat colegilor noștri de la Radio Svoboda. Au trecut 6 luni și nici măcar o persoană implicată în acte de tortură și în moartea lui Sergei Magnitsky nu a fost pedepsită. Și chiar după ce președintele Rusiei cer procuraturii generale să investigheze cazul, nu s-a făcut nimic. Și a venit vremea că dacă în Rusia nu se poate face dreptate lui Sergei Magnitsky, să îi se facă în străinătate. Un apel similar a fost lansat acum 2 săptămâni și de copreședintele Comisiei Helsinki a Statelor Unite, senatorul Benjamin Cardin, care i-a scris o scrisoare secretarului de stat american, doamnei Hillary Clinton, cerând anularea vizelor pentru Statele Unite pentru toți cei implicați în acest caz. Potrivit unui decret prezidențial emis de fostul președinte George Bush, guvernul american are autoritatea să interzică accesul în Statele Unite al celor care au beneficiat sau au fost implicați în cazul de corupție internațională. Din nou, congresmenul McGovern. Ceea ce aș vrea să fac este nu numai să-i trimit o scrisoare lui Hillary Clinton, dar cred că va trebui să introducem o propunere de rezoluție în care să punem numele tuturor acestor 60 de oameni și să o trecem prin comitet și apoi să recomandăm întregului congres să o discute și să transmită administrației mesajul că trebuie să acționeze, căci altfel nu se va întâmpla nimic. Congresmenul american lucrează la schița acestui text împreună cu directorul general de la Hermitage Capital Management, care crede că inițiativa va avea efect. Sergei Magnitsky este un caz individual, dar este unul important din miile asemănătoare și oamenii care fac lucruri rele vor continua să le facă până ce nu vine cineva și le cere socoteală și pune reflectorul pe ei și pe faptele lor, în așa fel încât să știe că nu există faptă rea care să nu fie pedepsită, a declarat pentru Radio Svoboda directorul general de la Hermitage Capital Management.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Roland Asmus este autorul unei cărți despre războiul ruso-georgian din august 2008. El îl consideră un război mic care a trezit întrebări majore. Roland Asmus a stat de vorbă cu corespondenții noștri. Un rezumat de la Paul Hodorogea.
La întrebarea de ce o țară atât de mică din Caucaz cum este Georgia contează pentru Statele Unite ale Americii, Roland Asmus a răspuns.
This war is all about the rules of the game in European security.
În această confruntare a fost vorba de regulile de joc din securitatea europeană, și anume că fiecare țară este liberă să-și aleagă direcția și alianțele. Motivul fundamental al războiului ruso-georgian n-a fost etniile diferite, n-a fost Abhazia sau Osetia de Sud. Acest război a fost între dorința Georgiei să meargă spre vest și determinarea Rusiei să oprească Georgia. A fost un conflict de interese geopolitice. Antipatiile personale, cum ar fi cea dintre Putin și Saakashvili, a jucat un rol minor, constată Asmus. Poate mai important a fost faptul că interesul Statelor Unite și al aliaților europeni pentru Caucaz nu a fost suficient de mare, cum a fost, de exemplu, la începutul anilor 90 pentru țările baltice sau balcani.
In the early 90s, we pushed very hard, we the United States, with the Swedes to get the Russian troops out of the Baltic states. Had we not done that,
Roland Asmus argumentează că statele baltice au intrat mai repede în NATO numai datorită insistenței vestului care a cerut retragerea trupelor rusești. Nu s-a făcut același lucru în cazul Georgiei. În Caucaz am trimis misiuni slabe, ale cărui competență erau oarecum limitate de OSCE sau Națiunile Unite. Astfel s-a întâmplat în Balcani. Acolo au fost trimise cele mai puternice misiuni, cei mai buni diplomați și negociatori pentru a evita extinderea războiului.
Used for the Baltic states, for West Berlin, for West Germany. It's an argument that's been made for 40 or 50 years.
Roland Asmus respinge și argumentul că o implicare mai activă alături de Georgia ar fi putut provoca o confruntare deschisă a Occidentului cu Rusia. Argumentul a fost folosit de 40-50 de ani, remarcă Asmus. Dacă NATO și Europa ar fi sprijinit deschis Georgia, atunci reacția georgienilor ar fi fost mai relaxată, mai previzibilă. Există și o altă școală de gândire cu care Asmus nu este de acord, și anume cea care argumentează că prea mult sprijin occidental ar fi încurajat Georgia la acte nesăbuite, care ar fi putut contravine intereselor puterilor vestice. Experiența georgiană poate fi extrapolată la Kyrgyzstan.
I think Russia has a clear sense of its vision, clear sense of its strategy. And is playing offense and we're playing defense. And I think you see this in Ukraine.
Roland Asmus este de părere că Rusia are în acest moment o viziune foarte clară despre ce vrea să facă în vecinătatea apropiată. Dovada Kyrgyzstanul, dovada Ucraina, dovada Georgia. Pentru Occident se pun acum întrebări de bază. Sprijină sau nu principii precum libertatea oricărei țări de a-și alege orientarea politică sau alianța? Cu cât ne apropiem de granițele Rusiei, cu atât Rusia reacționează mai nervos. Cu atât mai acut se pune problema dacă noi suntem deciși să apărăm aceste valori universale. Încheie Roland Asmus.
Our commitment to the universality of these values and principles.
Dicționar european.
Documentul care acoperea capitularea tuturor forțelor germane și care a pus capăt celui de-al doilea război mondial a fost semnat pe 8 mai 1945 la Reims, în Franța, în fața generalului american și viitor președinte Eisenhower. La ceremonia semnării capitulării Germaniei au mai luat parte delegații din Marea Britanie, Franța și Uniunea Sovietică. La miezul nopții, dintre 8 și 9 mai, războiul era terminat, iar capitularea Germaniei totală. Neînțelegerile dintre sovietici și occidentali au început însă de îndată, plecând chiar de la cel mai simplu și incontestabil fapt, moartea lui Hitler. Vreme de câteva luni, sovieticii, dintr-un ordin expres al lui Stalin, au răspândit zvonul că Hitler n-ar fi murit și că ar fi reușit să fugă în Argentina. Nici astăzi istoricii nu sunt de acord asupra motivelor pentru care sovieticii căutau să răspândească aceste zvonuri. Tot pentru a se demarca de occidentali, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării. A doua zi după capitularea de la Reims, din fața americanului Eisenhower, a fost organizată în Berlinul ocupat de Armata Roșie o altă capitulare, de asta dată în fața mareșalului sovietic Jukov. Motiv pentru care capitularea totală a Germaniei nu a intrat în vigoare în mod juridic decât pe 9 mai, data reținută de sovietici și după ei de ruși, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat ca zi a victoriei data de 8 mai, ziua capitulării de la Hans. O diferență aparent neînsemnată, dar care a fost numai primul pas dintr-o derivă rapidă, în urma căreia aliații din timpul războiului au devenit foarte curând dușmani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Anul 2008 a fost primul în care, după ce ani la rând alesese calea neglijării, guvernarea comunistă își trecea pe agenda ziua de naștere a Europei, în declaratul său avânt integraționist. Doar că, pentru a nu umbri sărbătoarea sovietică la care președintele comunist de atunci ținea atât de mult, ziua Europei era mutată pe 8 mai, adică pe data când vestul serbează încheierea celui de-al doilea război mondial. Un an mai târziu totul se repetă, doar că ziua Europei este sărbată post factum, adică pe 10 mai. Ce decizie iau liderii din alianța care se află în prezent la cârma Republicii Moldova, să meargă pe calea unei precauții maxime și să mute sărbătoarea pe 15 mai. Găsind și un motiv pentru asta, prezența la Chișinău pentru această sărbătoare a Comisarului Uniunii Europene pentru Extindere și Politică de Vecinătate, Stefan Füle, s-a afirmat că o astfel de abordare ar scoate la iveală lipsa de voință politică a membrilor alianței, care, în loc să ne îndemne să privim spre un viitor propriu, adică european, ne întorc o dată în plus cu privirile într-un trecut străin, adică sovietic. Este și punctul de vedere al istoricului Igor Cașu.
Nu știu dacă este cea mai fericită soluție de a nu spăra nici pe unii și pe alții. Eu cred că era cel mai simplu și mai corect să ne aliniem tradiții europene. Stalin a făcut special în așa fel încât armistițiul cu Germania nazistă să fie semnat într-un moment în care se însemne o dată pentru Europa și după ora Moscovei se înseamnă altă dată. Pentru ca pe viitor Uniunea Sovietică să se diferențieze în timpul acestor serbări ca adevăratul cel mai important stat care a contribuit la înfrângerea nazismului. Atunci, în mai 1945, ora locală, deci era cea europeană, nu cea a Moscovei. Deci, pentru noi, războiul s-a terminat la 8 mai și în acest motiv trebuie să sărbătorim ziua Europei și nici de cum ziua victoriei pe 9 mai, mai ales că 9 mai a însemnat victorie pentru URSS, nu a însemnat însă un act extraordinar sau, mă rog, pe care putem să ne-l asumăm noi ca popor, pentru că știm foarte bine ce a urmat după aceasta, da? Deci dacă vrem să fim alături de Europa, trebuie să acceptăm și aceste semnificații pe care le au aceste date pentru întreaga comunitate europeană.
Alți observatori mai apropiați, trebuie să spunem, actualelor autorități au afirmat însă că, dimpotrivă, tocmai asta ar fi europenizarea, evitarea conflictului între două date simbolice. Mai ales că distincția dintre cele două sărbători ar fi una artificială, crede această categorie de politologi. Întrucât Robert Schuman ar fi făcut declarația care a pus prima piatră de temelie a Uniunii Europene pe 9 mai tocmai pentru că în această zi se marca sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Prin urmare, cele două sărbători ar veni din același eveniment și ar fi compatibile. Sigur, pentru unii istorici, acest mod de a evita conflicte inutile este o dovadă de lașitate. Alții sugerează însă tuturor celor care vor să înțeleagă ce înseamnă ziua de 9 mai pentru Europa să citească în această zi declarația Schuman. Poate în acest caz ar descoperi, de exemplu, că ideea fundamentală a acestei declarații era necesitatea reconcilierii franco-germane, conciliere considerată indispensabilă pentru instaurarea păcii în Europa. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
9 mai. Trebuie sărbătorit ziua Pobezei. Eu tot am slujit cu rușii. Și părinții mei au luptat și bunii, tata mea, Dumnezeu să-l ierte, s-au înturnat înapoi la front cu 16 chești într-un cior. Părinții noștri au luptat și au dat viața pentru noi.
Ziua biruinței sărbătorim, da, dar noi ne amintim oamenii care au dat viața pentru biruința asta.
Ce veterani? Ei au fost nevoiți. Unde eu trimis acolo s-au dus. Eu trimis conducerea de vârf, e gata. Nu te duceai, te împușcat.
Victoria a fost a rușilor și a poporilor care au luptat, dar mai este și întrebarea că noi am fost chinuiți și într-o parte și în alta. Că a fost fascismul distrus, asta este normal, dar că popoarele au pătimit din cauza că doi genii negri s-au luat la harță, Stalin și cu Hitler.
Da, este un fost un război de cucerere din ambele părți, un Hitler și un Stalin.
Ați ascultat un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, unde vom reveni din nou la semnificația zilei de 9 mai. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere care pornește de la întrebarea: pentru Moldova este 9 mai o zi care unește și reconciliază sau, dimpotrivă, dezbină?
Aici Radio Europa Liberă.
La București, președintele României, Traian Băsescu, a anunțat ieri o serie de măsuri de austeritate din cauza deficitului bugetar în creștere. Măsuri analizate și comentate în ziarele românești de astăzi, după cum relatează Tania Radu.
Reacția presei la măsurile de austeritate anunțate aseară de președintele Traian Băsescu nu este unanimă, dar în linii mari este una de susținere. Cei mai mulți comentatori, plus reprezentanții mediului de afaceri, citați în articole, spun că s-a optat pentru soluția dificilă, dar bună. Se vor reduce salariile și pensiile, va scădea drastic numărul angajaților din sistemul bugetar, dar nu vor crește taxele și impozitele, ceea ce evită riscul exploziei prețurilor. În evenimentul zilei, Silviu Sergiu observă că aceste măsuri vin cu 20 de luni mai târziu față de primele semne ale crizei economice mondiale. Mai rămâne să fie și aplicate și să poată intra în funcțiune solidaritatea echipei guvernamentale. Pe scurt, dar în formularea lui Cristian Câmpeanu de la România Liberă, comportamentul statului ar urma să fie acesta, cităm: dacă omul vine să-i dea ajutor social, îl trimiți la plimbare. Dacă vine să-ți ceară sprijin să înceapă o afacere, atunci îi acorzi, a încheiat citatul. Evenimentul zilei prezintă de altfel pe larg discursul șefului statului, care și-a asumat personal anunțarea acestor măsuri impopulare și a adus argumentele ce puteau fi aduse. Această abordare e singura de natură să recupereze încrederea Fondului Monetar Internațional în șansele de redresare economică a României. Băsescu și-a arătat, pe de altă parte, susținerea față de guvernul Boc, care nu va mai fi remaniat în această perioadă. Vinovată de cum au decurs lucrurile este, în opinia domniei sale, în primul rând opoziția, care a lăsat țara 4 luni fără guvern în 2009, se mai spune în evenimentul zilei. O punere în context politic a măsurilor hotărâte ieri face în România Liberă Diana Lazar. Poziția publică exprimată de Traian Băsescu ar fi rezultatul unei reașezări de forțe în tabăra democrat-liberală. Cabinetul Boc este lăsat în funcție, dar șeful statului a obținut ca la congresul de alegeri din PDL să se facă loc tinerilor, împingând oarecum în linia a doua o serie de lideri din vechea gardă. Asigurând în acest moment stabilitate guvernului, Băsescu ar mai fi evitat ceva, un eventual succes al moțiunilor de cenzură cu care amenință partidele de opoziție, respectiv Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
Făclia scrie că Asambleea Europeană de Business din Oxford, Marea Britanie, a conferit Universității Tehnice a Moldovei decorația internațională calitatea europeană, ceea ce înseamnă că studiile ei corespund standardelor europene. UTM de azi înainte va avea dreptul să folosească simbolurile și atributele acestei decorații pe documentele oficiale și în scopuri publicitare. Un grup de academicieni din Republica Moldova publică o revoltă colectivă legată de neelucidarea în proiectul Codului Educației a renunțării la ideea de a dispersa comunitatea științifică în 3 structuri diferite: academică, universitară și de ramură. Ei cer ca toată cercetarea să se concentreze într-un singur for, HME, cum a fost și până acum. E cer de asemenea ca noul proiect al codului educației să fie discutat nu doar în 30 de zile, ci pe o perioadă mai mare. Pentru prima dată, un demnitar înalt din învățământ, director adjunct pentru problemele de educație a Direcției Generale Educație, Tinere și Sport Chișinău, Zinaida Popescu, pune problema prestării legale a serviciilor educaționale cu plată în instituțiile preuniversitare.
Cu Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile de sâmbătă și duminică dedicate împlinirii a 65 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Ne oprim aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.